Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Bosta pajjiżi Ewropej jissospendu l-użu tal-vaċċin AstraZeneca. Fl-Awstralja l-awtoritajiet jibqgħu fiduċjużi fil-vaċċin waqt li f'Malta ikompli għaddej il-lockdown bir-restrizzjonijiet tiegħu. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Germania inaqdet ma' lista li tkompli tikber ta' pajjiżi Ewropej li jkomplu jissospendu temporanjament it-tilqim ta' AstraZeneca tal-coronavirus. Il-pajjiżi rrappurtaw każijiet serji ta' dem magħquda f'xi persuni minkejja li l-kumpanija u r-regolaturi jgħidu li m'hemm l-ebda xhieda ta' konnessjoni bejn il-vaċċin tagħhom u dan l-effett. Il-Ministru għas-Saħħa fil-Germania Jens Spahn jgħid li l-miżuri ta' prekawzjoni huma bbażati fuq ix-xjenza u fuq il-politika.
Die Entscheidung heute.
Today's decision is a purely precautionary measure. AstraZeneca is vaccinating millions of people in many countries around the world. We are all very aware of the consequences of this decision and we do not take it lightly. It has always been clear to me that this is a scientific decision, not a political one.
Bosta pajjiżi Ewropej oħra wkoll sospendew temporanjament il-vaċċin u llonċjaw investigazzjoni. Ftit sigħat wara li l-Ġermanja ħabbret dan il-President Franċiż Emmanuel Macron qal li pajjiżu se jkun qed jagħmel l-istess sakemm tal-inqas l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini tippubblika r-rapport uffiċjali tagħha. L-awtoritajiet Spanjol wkoll sospendew il-programm tat-tilqim f'Ispanja. Ikolna iktar dettalji dwar dan f'rapport xjentifiku iktar tard fil-programm tal-lum. Intant l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tkompli tissapportja il-vaċċin ta' AstraZeneca minkejja id-deċiżjoni ta' bosta pajjiżi li jissospenduh. Maria Angela Simaw, l-assistent direttur ġenerali għal-vaċċini, tajt li miljuni ta' dożi li nataw sissa juru li m'hemm l-ebda xhieda ta' rata iktar għolja ta' dem magħquda fil-persuni.
People get sick or people die all the time. And what we have seen so far from the preliminary data is that there is not an increase in number of cases of thromboembolic events, in, for example, in Europe and UK. So the recommendation at this point is that the risk-benefit of not vaccinating using AstraZeneca vaccines and other vaccines outweigh the risk of the COVID infection.
Intant id-direttur ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li hija prattika komuni li r-rapporti jkunu investigati.
This does not necessarily mean these events are linked to vaccination, but it's routine practice to investigate them. And it shows that the surveillance system works and that effective controls are in place.
Intant l-awtoritajiet fl-Awstralja huma konfidenti li l-vaċċin ta' AstraZeneca huwa tajjeb u effettiv minkejja l-projbizzjonijiet fuqu minn diversi pajjiżi Ewropej. Il-kap uffiċjali mediku fl-Awstralja Paul Kelly reġa' qal li m'hemmx xhieda biżejjed li l-vaċċin jikkawża dem magħquda. Intant l-eksmexxej Laburista Bill Shorten qal lil 9 News li huwa jafda l-esperti.
I don't feel the best in the world, but I don't think there's anyone any better. So I'm not going to start a stampede this morning of people saying, don't take the vaccine. Let's just use the Australian experts, the TGA, and they'll be monitoring this. If they say this is good to go, then that's good enough for me. And we've got experts in Australia, so I just would commend viewers not to immediately sort of panic, if you know what I mean.
Sadan it-tanti, Senatur Matt Canavan jrid li l-Awstralja jissegwi lil pajjiżi Ewropej prinċipali u twaqqaf l-użu tal-vaċċin. F'Malta jkompli għaddej il-lockdown u restrizzjonijiet li dan ġib miegħu fil-waqt li l-awtoritajiet ikomplu jissorveljaw il-pubbliku għall-ksur ta' dawn il-limiti. Fl-aħħar ġimgħa li għaddiet l-awtoritajiet ħarġu l fuq minn 17,000 multa minħabba ksur fir-regolamenti fosthom nuqqas tal-biss ta' maskra jew ġemgħat ta' nies flimkien jew f'attivitajiet mhux permessi. Erba' persuni kienu misjuba li kisru l-kwarantina wkoll. Il-korp tal-pulizija ħabbar il-kisbiet li wettaq f'din l-aħħar ġimgħa iżda qal li l-uffiċjal li tiegħu ma jistgħux ikunu kullimkien f'kull ħin, imma qed jagħmlu l-almu tagħhom kollu biex jinfurzaw ir-regolamenti. Flimkien ma' uffiċjali tas-sanità huma spezzjonaw il-gżejjer Maltin fil-ħwienet, il-bajjiet u fiż-żoni fejn isiru il-picnics. Mara mill-Venezuela indbatet 10 snin ħabs mill-qorti Maltija u natat multa ta' 25,000 euro wara li hija mittiet li fl-2016 daħlet Malta bi 93 kapsula mimlijin bil-kokaina fl-istonku tagħha. Fil-qorti ħareġ li f'Novembru ta' dik is-sena l-pulizija fl-ajruport interċettat raġel mill-Venezuela wara li kienet irċeviet informazzjoni li dan ir-raġel kien se jdaħħal id-droga f'Malta. Ġi spjegat li ir-raġel ibbukkja akkomodat flukanda għal persuna oħra u meta marru l-pulizija huma sabu lil mara tneħħi l-kapsuli mill-istonku tagħha. Hija ttieħdet l-isptar Mater Dei fejn kompliet tneħħihom kollha. Fit 93 kapsula kien hemm madwar kilo kokaina li fissu ilaħħa kważi 70,000 euro. Il-Ministru għan-Nisa fl-Awstralja Marie Spain iddefendiet il-kumment tal-Prim Ministru Scott Morrison li id-demostrazzjonijiet mhux wis qbot mill-Awstralja ikunu mill-quta minn balel. Payne tajt li hija osservazzjoni importanti dwar l-opportunitajiet li tipprovdi d-demokrazija fl-Awstralja. Meta mistoqsija dwar jekk tifhimx għaliex in-nisa Awstraljani jħossuhom diżappuntati bin-nuqqas tagħha l-bieraħ waqt id-dimostrazzjoni March for Justice, Payne fukat fuq il-punti importanti billi qalet.
I understand the march yesterday made some very important points about issues that are of concern to many Australian women. I had the opportunity to talk about that and my own views in recent days. Our role now, in my view, is to own the problems, to own the failings as well, and most importantly, to own the solutions. And that is our focus.
Intant il-President tal-Kunsill Awstraljan ta' Trade Unions Sally McManus qalet lil Nine News li hija taħseb li in-nuqqas ta' Payne kien mossa ħażina.
I don't know if the crowd was disappointed. I think they, in a way, expected that they may not come, although I think it was a really bad move. I think not coming and talking to your people who are hurting and are just saying we've had enough and we just want to be safe, they should have shown, at least the Minister for Women should have shown.
Il-Gvern Federali jgħid li l-Awstraljani għandhom jistennew madwar 12 biljun dollaru fuq tuħta taxxi bejn issa u Settembru li ġej. It-Teżorier Federali Josh Frydenberg jgħid li dawk li jaqilgħu madwar 60,000 dollaru fis-sena se jkunu jħallsu madwar 2,000 dollaru inqas f'taxxi. Frydenberg faħħar ir-reazzjoni ekonomika tal-Gvern fejn titħol il-pandemija qabel ma tonqos l-għajnuna finanzjarja tal-Gvern il-ġimgħa d-dieħla. Il-programm tal-JobKeeper jispiċċa formalment fit 28 ta' Marzu. Waqt li bosta gruppi tal-welfare u l-gvernijiet tal-istati jitħasbu dwar kif se jimmaniġjaw in-negozji dwar dan. Frydenberg intant qal fuq Sunrise f'Channel 7 li l-istati għandhom jieqfu mill-għeluq tal-frontieri tagħhom jekk iridu jaraw riżultati pożittivi.
You've heard it before, not from me, when they say never get between a state premier and a bucket of money. They seem to always be asking the Commonwealth to do more. I'd like them to do a little bit more. But where I think they can make a real difference to the economy and to Australian workers is to keep the borders open. We will have more cases. It's invariable that we will have more cases. It's about having a proportionate, targeted response to those new cases.
L-istat ta' New South Wales jinsab jistenna biex isir jaf jekk hemmx iktar każijiet ta' COVID trasmessi fil-komunità. Il-bieraħ in-numru kien jinkludi każ wieħed biss trasmess lokalment li kien tħabbar matul tmiem il-ġimgħa li għadda. Il-ħaddim tal-kwarantina fil-lukanda ġie infettat bil-varjant Ingliż minn persuna oħra li ritornat minn barra u li kienet fuq l-istess sular tal-lukanda. L-awtoritajiet tas-saħħa fi New South Wales jgħidu li l-ħaddim ma kisar l-ebda protokolli waqt li l-infezzjoni tkompli li għaddejja minn investigazzjoni. Il-Premier ta' New South Wales Gladys Berejiklian twiddeb lill-istati l-oħra biex ma jippanikjawx u jgħalqu l-frontieri.
I think at this stage it would be an overreaction. We've only had the one community transmission case, and as the vaccine rollout continues, we do need to change the way we look at these examples. And I would urge all state governments to give us a chance to demonstrate our capacity to get on top of this.
Skont ċifri li nataw fil-Parlament Malti, f'Malta tiġi rrapportata serqa kull satejn u f'Lases b'kollox saru iktar minn 4,200 rapport ta' serq. Kwart ta' serqiet seħħew f'San Pawl il-Baħar, San Ġiljan jew Taslima, waqt li f'Għawdex ġew rrapportati 185 serqa b'kollox. Waħda minn kull 10 serqiet seħħet f'San Pawl il-Baħar biss. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri ħabbar li skont l-istrateġija tal-Gvern li saħħaħ il-President Prezenza tal-pulizija fit-toroq milli flassa sejkunu bis 28 qasa li sejjibqgħu miftuħa 24 sija u sejkopru d-distretti tagħhom waqt li l-qasas tal-irħula l-oħra sejjibqgħu magħluqin. Huwa qal li kull qasa se tkun aċċessibbli f'kull ħin tal-ġurnata permezz ta' apparat diġitali u mezzi ta' komunikazzjoni. Intant tibqa' għolja wkoll il-medja ta' każijiet ta' violenza domestika f'Malta rrapportati lill-Pulizija. Is-sena li għaddiet żammet l-istess medja ta' snin ta' qabel jiġifieri ta' 4 każijiet kuljum. Dan joħroġ minn informazzjoni mogħtija fil-Parlament mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fit-tweġiba għall-mistoqsija tad-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenech Adami. Matul is-sena li għaddiet kien hemm iktar minn 14,000 każ ta' violenza domestika. Il-lokalità ta' San Pawl il-Baħar tibqa' l-iktar waħda li kellha rapport. Ħafna iktar mid-doppju tal-medja għal kull lokalità oħra f'Malta. F'Għawdex kollu kien hemm 103 każi. Dal-għodu f'Melbourne kien hemm attentat li mar nexxiex fuq it-mexxija tal-kap tal-Oppożizzjoni Liberali Michael O'Brien. O'Brien se jibqa' fil-kontroll tal-partit wara li Brad Batten jidher li kien il-persuna li joffra l-isfida lil O'Brien. O'Brien jgħid li jittama li jibqa' l-mexxej tal-partit sa Novembru tas-sena d-dieħla minkejja xi kritika dwar il-ħidma tiegħu.
It says I have an overwhelming majority, and what it means is that we are focused on Victorians. That's where Victorians want us to be focused. Not that they don't want us to be talking about ourselves. I'm not interested in talking about ourselves. I'm interested in the concerns, the needs, the vision for this state. That's what keeps me up at night. That's what gets me up every single morning. It's what I'm committed to.
Għadu issa rata tal-kambju ta' dollaru australjan għal kull dollaru australjan tirċivi 77 centesmu Amerikan u għal kull dollaru australjan tirċivi 64 euro centesmu. Għadu issa għaxena sportiva fit tennis il-Russu Daniil Medvedev jinsab fit-tieni post tal-klassifika mondjali tat-tennis tal-irġiel. Huwa post wieħed biss wara Novak Djokovic li jokkupa l-ewwel post f'dan l-isport. Medvedev l-ogħla kompetitur fil-15-il sena li għaddew wara Federer, Djokovic, Nadal u Andy Murray. L-Awstraljan Leighton Hewitt kien f'dan il-post f'Lulju tas-sena 2005 qabel ġiet dominat minn dawn l-erba' kompetituri. Intant Rafael Nadal issa jinsab fit-tielet post tal-klassifika iżda jibqa' jagħmel mal-ewwel 10. Nispiċċaw il-bulettin tal-aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp imsaħħab 34 grad Celsius, Adelaide kundizzjonijiet simili 25 grad u l-istess f'Melbourne 22 grad Celsius. Hobart temp il-biċċa l-kbira xemxi 20 grad, Canberra temp isħab 22 grad. Sydney jiżviluppaw xi ħalbiet tax-xita 25 grad, Brisbane xi xita f'waqtiet 30 grad Celsius u Darwin possibilità ta' ħalba tax-xita u maltempata birrat 32 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet għallum it-tlieta s-16 ta' Marzu tas-sena 2021.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.